Iubiți credincioși, astăzi este nașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Cei care sunteți aici, ce simțiți la această sărbătoare? Simțim ceea ce a spus îngerii. O mare pace și bucurie. Deci asta a venit Hristos să aducă pe pământ. Pace și bucurie. Fiecare creștin, oricât ar fi el de păcătos și de nevrednic, chiar și cei care tăgăduiesc pe Mântuitorul Hristos, la această mare sărbătoare, totuși, în străfundul inimilor, există aceste două. Pace și bucurie. Însă pentru cei credincioși, pace și bucurie este nădejde. Pentru cei necredincioși este mustrare și judecată. De ce? Că au gustat pacea și bucuria care vine de la Domnul. Și n-au fost vrenici de ea. Iată de Hristos a venit să aducă pe pământ această pace. De fapt, asta a fost mesajul îngerilor către omenire, prin păstori. Slavă duce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Fraților, este cel mai important lucru ca să ai pace. Nu pace declarativă, cum strigă șefii de stat și de guverne, chiar liderii religioși pace, ci pace care vine la Domnul. Această pace s-a așternut peste lume. De ce? Că între creatură și creator era o vrajbă. Sau mai bine spus, creatura sau creația era vrăjbită față de creator. Că Dumnezeu totdeauna a iubit lumea. Iată astăzi această vrajbă se destramă. Această legătură se desface. Acest blestem se desleagă și se aduce pe pământ cerul. Ce este în cer? Cum spune Hristos? Precum în cer și pe pământ. Deci Hristos a venit să aducă ce este în cer și pe pământ. Dacă păcatul a dus în lume tulburare, vrajbă, crimă, a dus dezordine și moarte, Hristos a venit să aducă precum și în cer să fie și pe pământ. Și anume, pace și bucurie. De fapt, asta este ortodoxia noastră, fraților. Cine crede că ortodoxia este o religie a scrispării, a temerii, a fricii, acela se înșală. Pentru că ortodoxia aduce pace și bucurie și nădejde în același timp. Însă de ce se teme păcătosul, de aceea nu scapă? Că și această pace și bucurie este pentru el mustrare în ziua judecății. Fraților, astăzi s-a născut Dumnezeu. Sau mai bine spus, astăzi a coborât Dumnezeu pe pământ. Dacă ați auzit știrea aceasta la televizor, toată lumea ar fi foarte curioasă să vadă unii Dumnezeu. Să vedem și noi. Și totuși, la această venire, lumea nu a fost prea curioasă. Și mai mult decât atât împotrivitoare. Așa cum auzim și în colinzele de care le cântăm, iată peștera săracă împrește lumină, pace și bucurie, Ierusalimul este tulbure, împreună cu liderul lor. Irod, care s-a tulburat, nu știm de ce. Sau mai bine spus, știm de ce. Căci iată, Hristos a venit să aducă judecată pe pământ pentru cei necredincioși. Deci astăzi s-a născut Dumnezeu. Primiți-L, popoare, și vă bucurați. De ce a venit Dumnezeu pe pământ? A venit să împace cerul cu pământul. Această împăcare a cerului cu pământul nu era posibilă prin alt mijloc. N-a trimis Dumnezeu înger din cer. N-a ales Dumnezeu om pe pământ. Că nu se putea acest lucru. Și a trimis pe unul născut fiul său în lume ca să mântuiască lumea. De aceea sărbătoarea de astăzi se numește Taina Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu. Taina are două fețe. Una accesibilă și alta inaccesibilă. Cea accesibilă este ceea ce credem noi în Ortodoxie. Că Hristos a luat trup de om. Om adevărat și Dumnezeu adevărat, născându-se sub chipul nostru, cu toate ale omului, de aceea, partea vizibilă, partea înțelegătoare a tainei este aceea că Dumnezeu a venit printre oameni, iar partea ascunsă și neînțeleasă de îngeri, neștiută de oameni, este cum Dumnezeu, cel neîncăput, a încăput în pântecele Fecioare să fie om. Cum s-a făcut această zămislire și nașterea Lui, rămâne taina de înger neștiută și de oameni înțeleasă. Deci aceasta este taina lui Dumnezeu prin care a vrut să răscumpere pe om. Fraților, ce-a făcut omul pentru aceasta? Nimic. Mai mult decât atâta, era într-o decădere aproape totală. Toată lumea era căzută în idolatrie. Până și poporul ales idolatriza sâmbăta și spălarea mâinilor și a ulcioarelor. Și nelucrarea. Însă a uitat esența și anume pe Dumnezeu cea adevărat. Iată de Hristos a venit la plinirea vremii. Atunci când omulea în pragul cel mai de jos al decăderii morale și credincioase. De aceea Hristos a trimis în lume trâmbițașii săi să spună că va veni. Deci nădejdea venirii Fiului Dumnezeu a fost de mii de ani. Aceste mesaje erau citite în permanență în sinagogi. Erau în inima și în așteptarea poporului iudeu. Și totuși, când El a venit, iată, l-au respins categoric și s-au tulburat. De ce? Pentru că poporul se aștepta ca Mesia să vină ca un gladiator, ca un puternic coborând din cer cu mulțime de oaste cerească, să fie un conducător și șef lumesc care să impună legi drastice de ordine. Și nu în ultimul rând, să ridice poporul iudeu pe tronul în fața tuturor popoarelor. Aceasta a fost speranța iudeilor. Când astăzi această speranță este năbușită de nașterea unui prunc, se tulbură Ierusalimul și Irod. căci îi așteptau ceva puternic. Și totuși, prorocile au vorbit despre acest lucru. Lumea era în așteptare permanentă. Mai ales poporul iudaic, care aștepta profețiile, aștepta împlinirea profețiilor, care de acum se încheiau. Iată, ați auzit una în Evanghelie de astăzi, și anume profetul Mihea, care a citit-o și Irod în fața publicului, că unde a se nasă Hristos? În Betleem, iudeii. Spune așa profetul Mihea: și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nici de cum mai mic între feciorii lui Iuda. Din tine va ieși povățuitorul, care va paște pe poporul tău, Israel. Deci arată prorocul Mihea locul exact unde se va naște Hristos. Patriarhul Iacov a spus și mai clar vremea. Nu va lipsi șetrul din Iuda până nu va veni împăciuitorul. Iată, continuitatea semințirii Iuda se terminase, astfel încât se aștepta împăciuitorul. Săptămânile care erau prorocite de Daniel, prorocul, se împlinise. Deci, atât ca timp, cât și ca înfățișare, prorocile se împlinise. De aceea toată lumea era aștepta în așteptarea Mântuitorului Iisus Hristos. Dar iată răspunsul. Fraților, iată, nașterea Domnului o vestesc întâi magii. Acești trei magi care au pornit din Persia, din oarecând Babilonul cel vechi, cum spune la cântării priveghere, nepoții lui Valaam vrăjitorul. Deci, magii, știți ce înseamnă mag? Vrăjitor. Vrăjitori în stele sau cititori în stele, care explicau constelația solară în viețile oamenilor. Deși erau minciuni covorate. Iată însă acești magi au văzut ceva neobișnuit venind pe pământ în afara cercetărilor. Și anume o stea nouă apărută pe cer, care i-a pus pe gânduri, care a adus în minte că ceva se întâmplă în univers, și atunci, având puțină curăție sufletească, și au zis în sine: nu poate să fie asta decât că s-a născut Dumnezeu. De aceea acești trei magi au pornit în călătorie din Persia, tocmai în Iudeia, ca să se închine marului împărat. Însă aceasta a fost pe mustarea iudeilor. Nu le-a fost de ajuns profeții. Nu așteptau ei împlinirea. Iată că Dumnezeu le trimite vrăjitori. Iată le trimite Dumnezeu păgâni care să le spună că s-a născut împăratul. De aceea, cu toate acestea, cu această exactitate, poporul iudeu nu l-a primit, ci s-a întors fața de la el. Ați auzit cum a cântat ultima colindă? Aceștia care auzi te lăudau, mâine palme îți vor da. Așa și-a fost. Căci acești iudei n-au fost atonii niciodată. Nici fideli față de Dumnezeu lor, nici măcar de propria conștiință. Și întotdeauna așa încălcat-o și întotdeauna așa mânjit mâinile lor de sânge. Iată, steaua la răsărit se arată. Oare când acești babilonieni, acești persani, care a fost un imperiu puternic, care a ținut în robie poporul iudaic o perioadă îndelungată? Iată că aceștia, prin acei trei reprezentanți, cei trei magi, iată, au cunoscut vremea venirii împăciuitorului. Steaua aceasta de care vorbește Sfânta Evanghelie, de fapt, este o steaua neobișnuită, că ea nu mergea în sensul stelelor normale. Nu se arăta pe bolta cerului, ci ea doar călăuzea și de aceea Sfânta Evanghelie spune că de fapt nu era stea, ci era îngerul în chip de stea, care a călăuzit în ideea pe magi pentru a se închina Sfinților, Prorocul Mântuitorul Iisus Hristos. Fraților, surprinderea mare a fost atunci când steaua s-a ascuns și magii au trebuit să apeleze la autoritățile legale din Iudeea, cu toate că aceste autorități nu aveau dreptul să facă nimic Prorocului Iisus fără încuviințarea romană. De aceea să nu uităm că Imperiul Roman era atunci peste Iudeea. Augustus era prințul Romei. Iar Irod era doar împăratele Iudeei sub supunerea prințului Romei. De aceea, iată, Irod își arogă dreptul de suveran și se tulbură că își pierde scaunul când a auzit vestea de la magi. Așa rânduiește Dumnezeu, fraților, ca prin ascunderea stelei poporul iudaic să afle despre venirea lui Mesia pe pământ. Și paradoxul este că în loc să se bucure, în loc să plângă de bucurie, să dea slavă Dumnezeu, spune că Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Hai să spunem că Irod era îndreptățit, că se temea de pierderea scaunului și a funcției. Dar Ierusalimul, poporul de rând, în frunte cu cărturare și farisei, de ce s-au tulburat și ei? Că doar asta așteptau. Însă se așteptau, fraților, la o Mesia cum și-l doreau ei. Și n-au renunțat la acest vis nici în ziua de astăzi. De aceea îl vor primi pe Antichrist că va fi cum vor ei. Adică să le dea putere, belșug, stăpânire în lume și să trăiască bine. De aceea l-au respins Mântuitorul Hristos și și-au zis în sine, ce poate face acest prung când noi așteptăm un Mesia puternic? De aceea, în decursul cel 3 ani și jumătate, cândva chiar au vrut să-l pune pe Mântuitorul cu sine împărat. Iar ăsta stăcuia pe mulțime și s-a dat la o parte, că nu pentru aceasta a venit în lume. De aceea, Ierusalimul nu are justificare în față de Dumnezeu că s-a tulburat, pentru că, de fapt, Dumnezeu a venit din iubire să-i mântuiască. Iată, Irod află de la magi timpul din care s-a arătat steaua. Deci nu întreabă timpul în care s-a arătat Mesia sau împăratul, ci steaua. Pe el îl interesa doar aspectul lumesc și tronul lui nu îl interesa altceva. De aceea și-a apelat la mijloace murdare, adică cu dedesubturi. Deci pe dedesubt îl cheamă pe magi la afara Sinedrului, în afara forului de guvernator de Iudeea, ca să-l ispitească mai mult pe magi să afle detalii despre arătarea stelei, ca mai eficace să fie răzbunarea lui față de pruncul Iisus. Deci așa fac nelegiuiții, care mișină pretutindeni, deci pe ascuns, Hristos n-a lucrat nimic pe ascuns, ci totul pe față. Diavolul lucrează pe ascuns tainele lui și a fără de lege cu oamenii lui. De fapt, aceeași ascundere o face și astăzi, când el pe ascuns lucrează taină fără de lege, cu oamenii lui și sumenează venirea Domnului în lume. De aceea, Irod se preface că este cinstitor de Dumnezeu. Iată, este specific, de la conducător până la ultimul om din Iudeea, sau marea majoritate a iudeilor, este aceea de a fi prefăcuți. Și trimite-mi mai spunându-le, mergeți. Și dacă veți afla pruncul, să mă vestiți și pe mine ca să vin să mă închin lui. Deci, fraților, iată câte viclenie are acest om, că el se arată cinstitorul de Dumnezeu, dar ascuns, el este criminal. Că vrea să ucide pe nou împărat, care poate nu se mai gândea la el, că el era oricum era bătrân, până creștea pruncul, el nu mai era, dar se gândea la cuvintatea tronului pentru fiii lui. Că de fapt mai târziu vedem că acest Irod și-a împărțit imperiul, și-a împărțit țara în patru părți. Și-a dat fiecare dintre fiicte o bucată. Cel cu numele de Irod, Agripa, avea mai târziu să moștenească și obiceiul și inima să ucide pe Ioan Botezătorul și să bajocorească pe Hristos la patima și de bunăvoie. Probabil că el vrea să dea moștenirea fiilor și de aceea se temea pentru fii să ca acest nou împărat să nu ia moștenirea. Deci iată viclenia, perfidia și băutorul de sânge iudei și-au menținut această poziție până în ziua de astăzi. Astfel încât la ora actuală aceiași sunt. Astfel Mântuitorul îi mustă cumplit și spune, v-a încântat din fluier și n-a jucat. V-a încântat de jele și nu a plâns. A venit la voi, Ioan Botezătorul, postind și nu l-a crezut. A venit fiul omului, probabil și nu l-a crezut. De aceea se va lua de voi împărăția cerurilor. Dumnezeu își arată fidelitatea fraților. El cunoștea foarte bine ce popor este acesta. De aceea, întâi s-a adresat lui. Întâi a venit la acest popor, iar după aceea se întoarce către neamuri. Deși, astăzi, în miniatură, se arată că Hristos este pentru și pentru neamuri. Că ce sunt magii? Reprezentanții păgânilor. Care s-au dovedit mai credincioși decât însuși băștinașii care aveau legea în mână. De aceea, iată, ducându-se în Ierusalim, magii a stănit un adevărat război, o adevărată tulburare în Iudeia și în Ierusalim. Iată de aici vedem cât de mare curaj au avut acești trei magi. Cine ar fi îndrăznit să se ducă la autoritatea cea mai importantă din Iudeea? Anunțând despre nașterea unui nou împărat, căci însuși viața lor și punea în pericol. De aceea cred că pentru asta i-a venit Dumnezeu pe acești magi, că erau curajoși, nu erau fricoși, și dacă au făcut această în Iudeea, cu atât mai mult vor face în țara lor de proveniență, vor deveni apostoli acolo în țara babiloniană, când se vor întoarce la peștera Ierusalimului. De aceștia, cei trei magi s-au arătat demni și curajoși. Iată că se învață unii pe alții, iudeii de la magi, magii de la iudei. Iudeii se învață de la magi că steaua a răsărit, Hristos, Mesia, s-a născut, magii află de la iudei că profeția s-a împlinit. Deci că atunci când Irod a chemat pe mai mare poporul și a întrebat de unde are să vină Hristos. Și a spus, din Betleemul iudeiul. Atunci au aflat și magii că de fapt este scris în cărțile lor. Așa s-a întărit și mai tare în credință magii. Iar însă iudeii s-au afundat și mai tare. Iată cum, deci, în chip diplomatic, cărturarii și farisei spun lui Irod numai prima parte a prorociei, nu mai spune și a doua parte, unde se zice că ieșirile lui este din zilele veacului. De ce? Din ură. Din ură a făcut aceasta să întunece profeția. Deci așa cum fac unii când scot din context numai ce le convine pentru a-și argumenta prostia lor. Așa au scos din context cărturarii fariseii din profeție numai ce le-a convenit. N-a mai spus și că nașterea lui este din veci, că este împăratul veacurilor. De aceea iată, minciunea are picioare scurte și se vedește fără de legea lor. Deci, fraților, conștient și premeditat, Irod a declarat că luptă împotriva lui Hristos. Deci n-a întrebat unde se va naște împăratul, ci unde se va naște Hristos. Deci, este mult mai grav atunci când conștient lupți împotriva lui Dumnezeu, decât din neștiință, cum a făcut-o Pavel, apostolul. De aceea nu au cuvânt de dreptățire că n-am știut. Cu toate acestea Dumnezeu nu i-a lepădat. Iată, fraților, magii, după ce primesc această înștiințare a profeților. Și iată, văzând că a făcut multă tulburare în Ierusalim, steaua iar se arată și călăuzește în Betleemul iudeii. Acum știau unde merg, până acum nu știau. Că au aflat de la profeție. Deci steaua era deasupra lor. Și a venit până unde a stat deasupra pruncului. Știau locul Betleemul, dar nu știau exact locul unde s-a naște împăratul. Acești magi se dovedesc foarte credincioși, pentru că ei nu și-au pus problema că merg într-o peșteră săracă. Într-un loc nebăgat în seamă când Betleem era în forfotă. De aceea, iată, fraților, că acești magi au avut niște calități ale sufletului, însă lipsea credința. Astăzi au câștigat-o. De aceea n-a mai fost nevoie să meargă călăuzit să stea înapoi în sala lor. Ci pe alte cale s-au dus înștiințându-le îngerul. Vedeți cum Dumnezeu lucrează prin ceea ce știi ca să te aducă la mântuire. Dacă acestor mai se arăta îngerul, ei nu știau de îngeri. Nu era în concepția lor ideea de înger, ci le s-a arătat prin ceea ce cercetau ei. De aceea Dumnezeu se arată oamenilor prin ceea ce învață ei, prin ceea ce primesc ei. Și iată că Hristos, fraților, vine să se pogoară la mintea fiecărui om și de rând și de jos, ca să-l aducă la cunoștința adevărului. Pe când, iată, vestea nașterii lui Hristos vine și la unii din reprezentanții iudeilor, așa nume păstorii. De ce? De ce cei mai umili, cei mai de jos, cei mai josnică speța societății, ciobanii. Iată, ei au fost vrednici să audă pentru prima dată de nașterea Domnului. Pentru că ei erau curați la suflet. Nu aveau gândul criminal și de putere. De aceea, iată, lor se arată nu stea, ci înger. Și îngeri. Mulțime de oaste cerească. Deci, iudeilor nu le era străin vederea îngerilor. Ca unii ce citeau Scriptura au văzut de multe ori că li s-a arătat îngerul diferiților profeți. De aceea îi se arată păstorilor îngerii, care li vestește și anume bucuria și împăcarea cerului cu pământul, le aduce acea cântare, acea doxologie, care se cântă în biserică, slavă în Duce de Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bună voire. Deci îngerii vestesc păstorilor pacea și unitatea. Asta înseamnă bunăvoință. Unitatea oamenilor, unitatea o se face sub cetul lui Hristos. Deci la nașterea Domnului, fraților, în acest loc pustiu, iată, avem mărturiile istorice, avem mărturiile scripturistice și avem mărturiile omenești despre nașterea Domnului. Astfel încât la nașterea Domnului întreaga creație participă. Deci aici în cetatea Betleem, în peștera Betleem, se adună toată creația. Așa cum cântă biserica. Cerul a dat steaua. Pământul a dat peștera. Noi oamenii am dat pe fecioara. Deci fiecare dintre creații, deci Hristos a venit să mântuiască și să noiască și creația, nu numai pe om. Deci întreaga creație vine prin reprezentanți și se închină pruncului Iisus. De aceea, mărturia istorică a nașterii Domnului este aceea că pentru prima dată în istoria omenirii s-a făcut acel recensământ al oamenilor din strigarea împăratului Augustus. De ce înseamnă recensământ? Înseamnă numerotarea oamenilor. Cândva, în istoria poporului Iudeu, numerotarea a fost interzisă. Chiar Dumnezeu s-a supărat când un împărat iudeu a vrut să numere pe poporul său. Iată aici numerotarea vine din partea păgânilor. Deci Augustus vroia să afle câți oameni are în imperiul său. Dar aceasta s-a făcut cu rânduiala dumnezeiască, fraților. De ce? Ca să se înscrie în condițiile istorice existența Fecioarei Maria, a dreptului Iosif care a venit să înscrie în Betleemul Iudeii. Astfel încât și pentru cei necreștini din ce să fie o mărturie vizibilă și clară a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea acest recensământ făcut de Augustus în zilul lui Irod împăratul a determinat pe dreptul Iosif Fecioara Maria să părăsească Nazaretul, să meargă în locul lor de baștină și anume în cetatea și în neamul lui David. Pentru că nu se putea înscrie nimeni în altă cetate decât acolo unde era în seminția și casa din care provenea. Deci era o mare strictețe la iudei și anume aceea din ce seminție face parte și din ce casă face parte. Că nu se puteau amesteca neamurile, semințiile și casele. De aceea, fiind din casa lui și neamul lui David, trebuia să meargă în Betleemul iudeii. Iată cum, deci Augustus, fără să știe și să vrea, slujește profeției. Adică prin acest reșezământ, de fapt, s-a împlinit profeția că Iisus se va naște în Betleemul Iudeii. Nu spune profeția că va locui acolo, ci va ieși din el, din cetatea aceasta Betleemului. Vedeți cât de clară este profeția. De aceea, iată cum Dumnezeu lucrează indirect de multe ori, prin oameni, să se placă planurile lui Dumnezeu. Fraților, aceasta o vedem și în istorie. Dumnezeu lucrează prin oameni chiar necredincioși ca să pună capăt unor pericole sau unor probleme în lume. De aceea, iată, acest prin recensământ amintește în condice despre venirea în Betleem a dreptul Iosif Fecioară Maria. Fraților, mărturia scripturistică despre venirea Domnului o știau foarte bine iudeii. De aceea au primit-o numai cei curați cu inima. Nu și cei însetați de putere și avar după bani și după sânge. Deși știau profețiile, iată cine a crezut. Oamenii simpli. Cei dezinteresați, cei care așteptau cu suflet și inima curată venirea Domnului. Iată deci, fraților, avem de-a face cu două cadre, și anume cadrul Betleemului și cadrul Ierusalimului. Cadrul Betleemului, peștera unde domnește pacea pe pământ, unde este bucurie și pace, unde este simplitate și sărăcie. Unde este Fecioara Maria cu dreptul Iosif, trei magi și câțiva păstori. Față de gloata lumii care forfotește în Betleem, acolo unde personalitățile se găzdeau la cele mai bune hoteluri, la cele mai bune case de găzduire și care aveau pretenția că sunt oameni mari și care au drepturi. Deci Hristos a venit să aducă simplitatea și pacea. Unde este mândrie și putere, este tulburare. Asta este valabil în orice vreme, în orice țară și în orice guvern și stăpânire. Unde în substratul celor putere există sete de putere, de nabuțire, de cinste laude, acolo este tulburarea. Iar acolo unde este smerenia și simplitatea, acolo este pacea și bucuria. Deci, fraților, din peștera Betleemului, astăzi se împrăște întreaga lume și în inimile noastre pacea și liniștea acestei mari sărbători. De aceea, pentru noi creștini, nașterea Domnului este începutul mântuirii noastre. Așa cum spune troparul, răsărita lumii, lumina cunoștinței. Adică a răsărit în lume speranța și nădejdea. Care speranță? Că toată lumea trăiește cu o speranță. În ce? În mai bine, în mai mare civilizație, în mai mare prosperitate și bunăstare. De fapt, asta este concepția lumii de astăzi. Hristos nu a venit să aducă niciunul din acestea. A venit întâi să te împaci cu tine însuți. Acest lucru este foarte important. Căci omul ia învrăjbit nu numai cu Dumnezeu, ci și cu sine însuși. În ea se ducea o luptă între conștiință și omul cel vechi, între păcat și de tute, între Dumnezeu și diavolul. De aceea Hristos este pacea și liniștea noastră, care astăzi, prung născându-se în Fecioara Maria, a răsturnat valorile omenești și a dus alte valori cerești, mult mai prețioase, veșnice și stabile. Hristos nu a venit să aducă promisiuni verbale, ci a venit să aducă schimbare de inimă. De aceea, prin nașterea Domnului, și inima noastră naște pe Hristos. Pentru cel ce-L primesc cu bucurie, astfel încât fiecare creștin a sărbătorit aceasta, simte în inima lui că Hristos este viața lui. Își cunoaște sensul vieții lui. De unde vine și cotro merge. Își cunoaște valoarea lui prin nașterea Domnului. De aceea Hristos a venit să aducă astăzi tot darul ce bun și toată darea ce bună care este de sus, de la cer. Fraților, colindele de Crăciun, care sunt cele mai specifice la români, în care românul a știut în limba sa maternă să cânte nașterea Domnului. A știut să-și potolească amarul. A știut că alături de Hristos este în siguranță. Iată, inimile noastre se bucură astăzi, chiar dacă în jurul nostru mișună nelegiuiții, care ca și hienile astăzi se latră asupra lui Hristos ca oarecând atunci, însă fără să s-o de izbândă, pentru că, spune Apostolul Pavel, cine va depăși de dragostea lui Hristos? Prigoana? Sau moartea? Sau guvernele? Niciuna dintre acestea, că Hristos a venit în lume pentru noi. Fraților, iată deci că Hristos se naște pentru ei iudei, pentru fiecare dintre noi. Deci fiecare să-și cerceteze conștiința și să-și spune: Hristos a venit pentru mine. Ce trebuie să fac eu pentru Hristos? Decât ceea ce spune liturghia, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Acesta este cel mai mare dar de mulțumire. Gândiți-vă, fraților, câtă mulțumire a trebuit să aducem lui Dumnezeu că suntem creștini, că suntem ortodoxi, că ne-a luminat Dumnezeu prin Dumnezeu cu botez, prin lumina cunoștință, să cunoaștem taina credinței. Deci suntem pentru cer. Avem nădejdea nemuririi prin Hristos Domnul. Ce poate fi mai fericit aceasta? Oare noi cu lacrimi de mulțumire aducem lui Dumnezeu pentru aceste daruri? Oare știm ce înseamnă astăzi venirea lui Hristos în lume? Mă refer în simțire, nu în cunoștință. Atunci te simți răspunzător în fața lui Dumnezeu pentru păcatele care ai făcut și de aceea Hristos a venit să te ierte și te cheamă și te vrea. De aceea să spunem da. Fraților, nașterea Domnului este prăsnuire duhovnicească. De aceea, bucuria că Hristos a venit în lume o are spre fundul sufletului orice om. De ce? Că sufletul este scântie dumnezeiască. Dar pentru cei necredincioși, așa cum am spus la început, este judecată. Căci ei nu știu să mărească pe Domnul cel închinat între ime. Ci veselia și bucuria și o exprimă prin ceea ce văd. De asta s-a ajuns astăzi încât sărbătoarea nașterii Domnului să primească o nouă conotație europeană, modernă, în care s-a exclus subiectul și s-au îmbrățișat lucrurile exterioare. Și anume, numai luminile, Moșul Crăciun, toate aceste lucruri estetice care îmbie ochii, clătesc ochii, iar inima rămâne rece. Deci iată, fraților, că diavolul nu mai luptă ca atunci când îi răd să-l ucidă fizic, ci îl ucide duhovnicește, pe ascuns, în sensul că îl îndepărtează din inimile oamenilor, din viața oamenilor și din simțirea oamenilor. Astfel încât omul astăzi nu spune că avea naște Domnul, ci a venit Moș Crăciun. Deci, diavolul se teme să mai lovească direct de Hristos. Ci doar schimbă sensul. Astfel încât omul să nu aibă destinația cerului și să aibă destinația iadului. Ne întrebăm așa, în ziua judecății te va scăpa din judecată Moș Crăciun sau Hristos cel născut în iesle? Cine va fi ție judecătorul și părtinitorul? Deci, fraților, toate aceste aspecte lumești, toate acestea nu fac decât să șterbească credința noastră ortodoxă. Nu fac decât să șteargă din inimile noastre conștiința națională de ortodox, să șteargă lacrimile acestei națiuni și să aducă un alt Dumnezeu, Dumnezeu veacului acesteia, care are în substatul ei aceeași putere, aceeași intenție și aceeași băutură de sânge. Hristos se naște, slăvițe. Hristos din ceruri, întâmpinați-l. Hristos pe pământ a venit, creștinilor, primiți-l. Amin.
Mântuirea a trimis Domnul poporului său. Aleluia, aleluia, aleluia.
Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă.
Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
Te, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel iubiu. Care vine în lume să mărturiești pe cei păcători și care cel de tâi sunt eu. Încă cred că acest însușirea curatul tău, acest însușire tău, deci mă rog, simile ești iată, ești de voi și fără de voie. Cere cu lucru cuvântul, cu știința și cu neștiința. Și mă brănicește fără de o sândă, să mă părtășesc cu preacuratele tale tane, spre tare păcat, spre viață veci. Amin. Cine tale, cele tane, Fiul Dumnezeu a spărtat și mă primești, că nu voi spune vrășmaște tale tam. Ni sărutați-vă dacă Iuda, și ca dărharul mărtei spomenești la împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să fim bădășa cu preacuratele tale tane și spre odăria sufletului și a trupului. Amin.